στο EuroBasket 2022. Θα πάμε στον Γιώργο Λινιάτη, τον προπονητή του και φίλο μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα.
Έχουμε μπερδευτεί με τις καλημέρες και τις καλησπέρες.
Καλησπέρα, τώρα καλησπέρα.
Είναι. Σωστά, σωστά. Ο οποίος ήταν βοηθός του Ηλία Ζούρου στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Και της Γεωργίας και έχουμε κάποια πράγματα
να συζητήσουμε. Μακάρι να είμαστε στη Γερμανία, θα ήμουν τώρα εκεί.
Ναι, φίλε, αλλά θα έπαιζε αντίπαλο με την Ελλάδα όμως. Θα έπαιζε αντίπαλο με την Ελλάδα.
Εντάξει, τι να κάνουμε.
Έτσι είναι αθλητισμό.
Δεν θα πανηγύριζα πε άμα κερδίζαμε. Έτσι,
ναι, ξέρω. Έχουμε παίξει δύο φορές πριν τρία χρόνια με την Ελλάδα για τα προβληματικά του παγκοσμίου. Είχαμε παίξει με τη Γεωργία.
Νομίζω είχε κάνει δύο νίκες η Ελλάδα, σωστά.
Ναι, ναι, που είχαμε χάσει το μάτι στην Τυφλίδα στη λήξη με καλά στον Παπα-Νικολάου.
Μπράβο.
Και
αν δεν κάνω λάθος, τώρα τι συζητάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ήταν το παιχνίδι που είχε πάει ο Νίκος Παπάς, ο Ζούρος, να δώσει το χέρι στον Νίκο Παπά και ο Παπάς δεν του το έδωσε.
Όχι, όχι. Αυτό είναι στο Ακρόπολης.
Α, Ακρόπολης ήταν αυτό. Α, ναι, ναι, ναι.
Είναι στο Ακρόπολης.
Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στο κομμάτι της εθνικής, πώς είναι η εμπειρία της Γεωργίας
και
σαν χώρα, ναι, και προπονητικά.
Εντάξει, εγώ είμαι 5 χρόνια εκεί πέρα, ο Ηλίας είναι παραπάνω. Εντάξει, είναι μια... Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά αυτή, γιατί ουσιαστικά ανοίγεις τους ορίζοντές σου, παρόλο που η χώρα μπασκετικά δεν είναι μια προηγμένη χώρα. Και ειδικά με τη διαδικασία της FIBA με τα παράθυρα, εμείς θεωρούμεθα πολύ σημαντικούς παίκτες στη διάρκεια της σεζόν. Και η Γεωργία δεν είναι μια χώρα που έχει δεξαμενή όπως η Ελλάδα, η Σερβία, οι άλλες χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στα παράθυρα εμείς έχουμε ένα ρόστερ πολύ περιορισμένο δυνατοτήτων. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει μια αλφα δουλειά. Νομίζω οι άνθρωποι τουλάχιστον της Ομοσπονδίας είναι εξαιρετικοί και ο σεβασμός και η εκτίμηση στο πρόσωπό μας είναι πάρα πολύ μεγάλη μέχρι τώρα. Εντάξει, είναι ενδιαφέρουσα η δουλειά. Αρκετά ενδιαφέρουσα και όταν έχουμε καλό ρόστερ ή όταν είναι γεμάτο το ρόστερ μας, είμαστε μια ομάδα που είμαστε, θεωρώ, αξιοπρεπείς. Δυστυχώς φέτος είχαμε την ατυχία να χάσουμε το Σεγγέλια πριν το Ευρωμπάσκετ στα παράθυρα της FIBA για το World Cup, για το παγκόσμιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
τεράστια απώλεια.
Ήταν τεράστια απώλεια, γιατί κληθήκαμε να... Η ομάδα μας ήταν οργανωμένη και χτισμένη πάνω στον τόκο.
Ήταν σαν να χάναμε στο Γιάννη, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, κάτι αντίστοιχο, χωρίς βέβαια εμείς να έχουμε την ποιότητα των υπόλοιπων
παιχνιδιών. Ναι, 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 βέβαια. Πριν πάμε στο Euro, πόσο καιρό περνά στη Γεωργία, ας πούμε, από το χρόνο?
Εντάξει, η φετινή χρονιά είναι εξαίρεση, γιατί ουσιαστικά το καλοκαίρι το φετινό, γιατί υπήρχαν και παράθυρα για το παγκόσμιο αρχές Ιουλίου, έλειψα το καλοκαίρι το φετινό 2,5 μήνες. Αλλά γενικότερα όταν δεν υπάρχει μεγάλη διοργάνωση και υπάρχουν μόνο τα παράθυρα, συνολικά είναι γύρω στις 30 με 40 μέρες, κομματιαστές.
Ναι, κομματιαστές βέβαια. Ναι, ναι.
Κομματιαστές,
και
ναι.
Η χώρα πώς είναι η εμπειρία του να ζει κάποιος στη Τυφλίδα?
Η Τυφλίδα είναι, εγώ επειδή δεν είχα την τύχη ποτέ να πάω, στο άκουσμα Τυφλίδα νομίζω ότι όλοι δημιουργούμε μια εντύπωση ότι θα δούμε μια πόλη όχι τόσο προηγμένη. Αλλά γενικότερα η πόλη είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει τα κατάλοιπα της πρώην Ανατολικής Σοβιετικής Ένωσης με τα κτίρια τα τεράστια που είναι παρατημένα. Αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλοι δρόμοι, υπάρχουν κτίρια πάρα πολύ ωραία, γιατί υπάρχει κουλτούρα στο γεωργιανό λαό σε σχέση με τη λογοτεχνία, με την ποίηση.
Ναι, ναι, πολύ ήταν παλιά από την Ιούσου Σουρού που λέμε, βέβαια, βέβαια.
Ακριβώς. Και έχουν πολύ αναπτυγμένο τον θρησκευτικό τουρισμό, γιατί υπάρχουν πολύ όμορφες εκκλησίες, παλιές, ιστορικές, και τα μοναστήρια. Γενικότερα έχει το ποτάμι στην Τυφλίδα που είναι γενικά ό,τι υπάρχει σε νερό, μια πόλη την ομορφαίνει πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Γενικότερα, όπως είπα και πιο πριν, νομίζω ότι ο κόσμος στο άκουσμα θα περιμένει κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι μια όμορφη πόλη σε γενικές γραμμές. Όπως είπα, με τα ελαττώματα που υπάρχουν ακόμα και στην Αθήνα.
Καλά, δεν το ζητάμε.
Έχουμε ρίξει ό,τι παλιό και ωραίο υπήρχε για να κτίσουμε ντουβάρια.
Ναι, ναι,
έτσι γίνεται και στη Τυφλίδα αυτή. Ακόμα περισσότερο.
Η Γεωργία τελείωσε το τουρνουά με μια νίκη στην παράταση, σωστά, σε αυτό το επεισοδιακό παιχνίδι.
Στη δεύτερη παράταση.
Στη δεύτερη παράταση, ναι. Γενικά, εντάξει, φαντάζομαι ότι με το Σεγγέλια θα είχατε παραπάνω, να το πω, βλέψεις, πιθανότητες μάλλον για κάτι παραπάνω, ίσως και για πρόκριση.
Νομίζω ότι θα είχαμε περάσει το Βερολίνο, αν υπήρχε ο Σεγγέλια. Γιατί...
Αντί του Βελγίου, ας πούμε, ή του Μαυρομνήου.
Τώρα εκεί θα γινόταν μάχη.
Γιατί αλήθεια είναι και στους 3 πόντους χάσατε από τους Βέλγους, που είδαμε βέβαια.
Χάσαμε από τους Βέλγους στην παράταση με τρίποντο στη λήξη. και με τους Μαυροβούνιους στο τέλος ουσιαστικά κρίθηκε στα τελευταία δύο λεπτά το παιχνίδι.
Σωστό.
Τώρα, έτσι όπως ήταν η λογική, αν είχαμε κερδίσει και τα δύο παιχνίδια αυτά, θα είχαμε περάσει και σε καλή θέση.
Σωστό.
Δηλαδή, μπορεί να περάγαμε και δεύτερη, γιατί είχαμε κερδίσει τους Τούρκους. Επομένως, από εκεί και πέρα θα είμαι έξω το Βέλγιο.
Σε ένα παιχνίδι με την Τουρκία το οποίο ήταν λίγο επεισοδιακό.
Όχι λίγο. Το λίγο θα το έλεγα.
Τι έγινε εκεί, για πείτε μας, κύριε Λιμνιάτη.
Το τι έχει γίνει στα αποδυτήρια δεν το γνωρίζω γιατί έγινε στη διάρκεια του μάτς.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή υπήρχε μια σύγκρουση του Κορκμάς με το Σανάτζε στη διάρκεια του μάτς. Συνεχίστηκε στα αποδυτήρια, υπήρχε μια πρόκληση από τον Κορκμάς. Ελάτε, κάντε, δείξτε. Και μετά από εκεί πέρα έγινε σύραξη. Τώρα το μέγεθος της σύραξης δεν το γνωρίζω, έχω ακούσει πολλά. Ο καθένας λέει διαφορετική άποψη, οι Τούρκοι είπαν την δική τους την άποψη. Από τους δικούς μας ανθρώπους υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Αλλά γενικότερα ήταν ένα πολύ επεισοδιακό παιχνίδι. Δυστυχώς δεν χαρήκαμε αυτή τη νίκη, γιατί ήταν πραγματικά μια ιστορική νίκη. Γιατί ο τρόπος που επιτέθηκε ήταν και στην απέναντι σε ποια ομάδα.
Ναι, σωστό.
Ήταν με τους Τούρκους με full roster και εμείς δεν είχαμε ούτε το Σεγγέλια, ούτε τον Μπιτάτζε. Και στο τέλος της κανονικής περίοδου 5 λεπτά αποβλήθηκε ο Σερμαντίνη με 5 φάουλ.
Ναι, ναι.
Και για να αντιληφθούμε λίγο τη δυναμική μας, είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς στο ρόστερ μας δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη εθνική ομάδα. Έχουμε 5 παίκτες που δεν έχουν συμβόλαιο.
Άντερες.
Δεν έχουν ομάδα.
Ναι. Α, μάλιστα.
Οι οποίοι είναι μέσα στο rotation, δηλαδή παίζουν κανονικά. Έχουμε 2 παίκτες που παίζουν στο Κατάρ και στο Ιράκ. Ένα παίκτη που παίζει στη Γεωργιανή Λίγκα που είναι χαμηλής δυνατότητας και οι υπόλοιποι 4. Ο Μακφάντεν.
Ο Μακφάντεν, έτσι, ο δικός μας που ήταν εδώ. Ναι, ναι, ναι.
Ο Μαμουκελασβίλη και ο Μπιτάτζε, τον οποίο το χάσαμε και αυτόν ουσιαστικά δεν έκανε καθόλου προετοιμασία γιατί τα παράθυρα του Ιουνίου με την Ουκρανία χτύπησε το γόνατό του. Έμεινε 2,5 μήνες έξω και ήρθε ουσιαστικά μία μέρα πριν το μάτς με την Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου και το χάσαμε και μέσα στο τουρνουά. Γενικά ήμασταν λίγο κατέμιδες.
Ναι, έτσι.
Όπως καταλαβαίνετε.
Ο Μαμουκελασβίλη.
Και εγώ για αυτό ρωτάω. Μπορεί στα NBA.
Συμπαίχτης του Γιάννη, να πούμε, έτσι.
Ναι, είναι εντάξει, δεν έπαιξε πάρα πολύ. Ναι. Γενικά, από την εμπειρία που είχα μαζί του, γιατί και εκείνος λόγω των κανονισμών του NBA και κάποιων άλλων προβλημάτων ενσωματώθηκε σχετικά αργά, είναι ένα παιδί που από ό,τι αντιλήφθηκα, γιατί υπήρχε και προπονητής μαζί του από την αρχή που εντάχθηκε στο
NBA. Πάλι τον προπονητής ο Μιλγόκι Μπακς,
ναι, υπήρχε ένας προπονητής που τον ακολουθούσε. Υπήρχαν περιορισμούς όσον αφορά το χρόνο του, μας ζητούσαν να μην παίζει πολύ.
Α, ναι.
Ναι, είχαμε τέτοια θέματα. Ναι, ναι. Μάλιστα, στο τελευταίο παιχνίδι ζητήθηκε να μην παίξει καθόλου με τον Μαυροβούνιο.
Άντε. Ναι.
Επειδή ήταν αδιάφορο, ας πούμε.
Όχι, για εμάς ήταν πολύ.
Ναι. Οπότε τι, γιατί να μην παίξει καθόλου.
Το είχαν τονίσει από την αρχή ότι να μην παίζει πάνω από 30 λεπτά και στο τελευταίο παιχνίδι θα δούμε, άμα είναι επιβαρημένο, να μην παίξει και καθόλου.
Μάλιστα.
Αυτή δηλαδή πιθανότατα η ομάδα του NBA έχουν στείλει από έναν σε κάθε παίχτη που παίζει στο Ευρωμπάσκετ. Πιθανότατα. Τώρα εμείς έχουμε ακούσει για τον Γιάννη, για τον Ντόνσιτς, για τον Γιόκιτς, ένα σωρό OK. Ναι. Και ακόμα και ο Μαμουκελασβίλη που δεν ήταν, ας πούμε, ήταν από τους πρώτους.
Ένα παιδί που έπαιξε G-League, ελάχιστα παιχνίδια στο NBA.
Ναι, ναι, φοβερό.
Έκανε ένα πολύ καλό Summer League. Ένα παιδί που δεν έχει αυτή τη στιγμή πατήσει στο NBA.
Σωστό.
Εσύ ήταν σε αυτούς τους Wisconsin Herd, πώς τους λένε, ας πούμε. Εκεί τα βάζε βέβαια, 20-21, πόντους μέσω όρο είχε και κάμια 15
γερμανικά. Ναι, και στο Summer League έπαιξε πάρα πολύ καλά. Αλλά μιλάμε για ένα διαφορετικό κόσμο. Δηλαδή το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε σχέση με το NBA όσον αφορά το κομμάτι της τακτικής, για μας ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί ήταν ο Μπιτάτζη, παραδείγματος χάρη, παίζει στο NBA, αλλά έχει παίξει μαζί μας μέχρι να φύγει από το NBA, στο NBA όταν ήταν στην Μέγκα, στη Σερβία και στην Μπούτσοσμος. Είχε παίξει παιχνίδια, δηλαδή είχε ευρωπαϊκή κουλτούρα. Όσον αφορά τη γνώση του αθλήματος. Το έμαθε εδώ στην Ευρώπη. Ο Μαμουκελασβίλη είναι ένα παιδί που σπούδασε στο Seton Hall. Είχε έρθει μία φορά για ένα παράθυρο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί που ειδικά τώρα που παίζει τη G-League, γιατί όποιος έχει δει τη G-League θα καταλάβει ότι είναι να πάμε πάνω κάτω όσα μπουν και όσα
έρθουν. Ναι,
ναι. Λίγο street hoop, ναι, ναι.
Ήταν αρκετά δύσκολο για μας και ειδικά από τη στιγμή που τραυματίστηκε και ο Σεγγέλια αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε θέσεις.
Είναι τόσο πίσω στην τακτική δηλαδή αυτό?
Στη G-League δεν ασχολούνται με την τακτική. Δεν νομίζω ότι
ασχολούνται. Βάρα μόνο, βάρα, ναι, ναι.
Δεν νομίζω ότι ασχολούνται με την τακτική στη G-League. Τώρα στο NBA σίγουρα, ιδιαίτερα όταν τα παιχνίδια είναι, να μην λέμε και πράγματα υπερβολικά, όταν είναι τα play-offs, νομίζω ότι το κομμάτι της τακτικής παίζει πολύ, και εκεί θα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Εν τω μεταξύ, είδαμε ότι έπαιξε 30 λεπτά τελικά ο Μαμουκελασβίλη, έτσι, με τους Μαυροβούνιους. Πώς το καταφέρατε?
Για σπάσιμο.
Δεν δώσαμε και μεγάλη σημασία. Το μήνυμα ήρθε 2 ώρα τα ξημερώματα, εντάξει, παραμονή
του αγώνα.
Δεν το είδαμε, πες. Δεν διαβάστηκε.
Εντάξει, είναι και λίγο η προσέγγιση τους ότι είμαστε, κυριαρχούμε και πρέπει να κάνετε ό,τι θέλουμε εμείς.
Ναι. Είναι πάντα παίζει ρόλο και ο τρόπος, προφανώς, σε όλα τα πράγματα στη ζωή.
Ναι, εντάξει, ευγενική ήταν, αλλά δεν μπορείς να ζητάς τέτοια πράγματα. Δηλαδή, είναι σαν να τους πάρουμε εμείς και να τους πούμε: μην βάζετε το κουμπό στα playoffs σε back-to-back παιχνίδι 45 λεπτά.
Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι
και καλό.
Δεν το κάνουν και εκεί που τους παίρνει και τόσο, έτσι. Δηλαδή, θα μπορούμε να το πούνε στο Γιάννη, στον Ντόνσιτ, στο Γιώκητ κτλ.
Δεν νομίζω.
Κάπου είναι
ξεχωριστό.
Ακριβώς. Γιατί τα συγκεκριμένα παιδιά είναι και προσωπικότητες. Δηλαδή, είναι παιδιά που έχουν εδρεωθεί, είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο. Επομένως, δεν μπορούν να πάρουν λίγο και την Ελλάδα για να τους πούνε ότι θα παίξουν το κουμπό. Ναι. Γιατί έχει άποψη και ότι το κουμπό.
Έτσι. Σωστό.
Σε εμάς είναι ένα παιδί που τώρα θέλει να βρει να ενταχθεί στην ομάδα των Μιλγουόκι, να πει, να δοκιμάσει αν μπορέσει, να τα καταφέρει. Επομένως, δεν μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει να αποφασίζει μόνος του.
Ναι. Σωστό.
Για πάμε λίγο στα δικά μας τώρα. Να ξεκινήσουμε από το σημερινό παιχνίδι, τη Γεωργία. Την Γερμανία, συγγνώμη, πώς το βλέπουμε.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα σίγουρα κάθε παιχνίδι νοκάουτ και αποδείχθηκε και στο μάτς με την Τσεχία που ουσιαστικά αντιμετωπίζαμε μια ομάδα που ναι μεν έχει μια δυναμική, έχει νομίζω από όλους υπόθηκε ότι το μάτς με την Τσεχία έκρυβε παγίδες γιατί είναι μια ομάδα που έχει το ίδιο ρόστερ, τον ίδιο προπονητή για πολλά χρόνια και ουσιαστικά υπήρχαν και πολλοί παίκτες που αγωνιστήκαν στην κορυφαία ομάδα της χώρας, στην Νίμπουργκ για πολλά χρόνια, επομένως η λειτουργία της Τσεχίας στο κομμάτι το αγωνιστικό, το μπασκετικό, δεν έχει λειτουργία εθνικής ομάδος. Mm-hmm. Είναι λειτουργία κλαμπ, είναι ομάδος κανονικός.
Ναι,
κανονικής.
Ναι.
Δηλαδή έχουν δημιουργήσει τις συνήθειές τους, γνωρίζονται πάρα πολύ καλά τους αυτοματισμούς τους. Ενώ όταν μιλάμε για τις εθνικές ομάδες, το να κτίσεις ένα μήνα αυτοματισμούς και συνήθειες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm. Η Τσεχία είχε αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα και αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι το σημερινό με τους Γερμανούς είναι επίσης επικίνδυνο επειδή παίζουν πρώτα απ' όλα στην έδρα τους. Δεύτερον, ότι είναι μια ομάδα που σε σχέση τουλάχιστον με την Τσεχία ματσάρει αθλητικά περισσότερο στην εθνική μας ομάδα. Δηλαδή έχουν παιδιά που έχουν κορμιά, που έχουν αθλητικότητα, που μπορούν να μας δυσκολέψουν γιατί η δικιά μας εθνική ομάδα είναι μια πολύ αθλητική ομάδα.
Είναι, ναι.
Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει με τους τραυματισμούς γιατί από ό,τι διάβασα ο Βέλερ Μπαμπ και ο Βάγνερ.
Είναι 2-3 ναι, που είναι στο μετέχνιο, μπράβο, ναι.
Ναι, ο Βόιτμαν ήταν άρρωστος. Έχουν και απουσίες σημαντικών παιχτών αυτοί.
Ούτως δηλαδή, ή άλλως, σωστά.
Ναι, ο Κλέμπερ, ο Πλάις, είναι και άλλα παιδιά που δεν παίζουν αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο και εντελώς διαφορετικής προσέγγισης σε σχέση με το μάτς της Τσεχίας. Γιατί οι Γερμανοί είναι μια ομάδα που παίζουν ελεύθερα, τους αρέσει να τρέχουν, έχουν γκάρ. Όπως ο Στρέντερ και ο Λό που ίσως κάνει εξαιρετικό τουρνουά που ανεβάζουν την ταχύτητα του παιχνιδιού και φαντάζομαι ότι η προσέγγιση θα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με το μάτι.
Αυτό μπορεί να μας βολέψει εμάς, το ότι οι Γερμανοί θέλουν να τρέξουν.
Να μας βολέψει. Δεν νομίζω ότι εμείς πρέπει να αλλάξουμε κάτι να απαντήσω διαφορετικά.
Άσε να προσαρμοστούν αυτοί δηλαδή, κατάλαβα.
Ναι, από αυτό που έχουμε κτίσει. Γιατί όταν είσαι μια ομάδα που έχει τα χαρακτηριστικά, τα ατομικά χαρακτηριστικά όπως έχει η δική μας εθνική ομάδα. Το να πάω να αλλάξω τη φιλοσοφία μου επειδή μια ομάδα λίγο ταιριάζει, το θεωρώ λάθος γιατί θα χάσουμε πράγματα από τη δική μας δυναμική και από αυτά που εμείς παίρνουμε κτίζοντας την ομάδα έτσι.
Ποια είναι αυτά, κύριε Λιμνιάτη, εσείς μπορείτε να τα αναλύσετε καλύτερα από εμάς?
Εντάξει, χωρίς να έχω δει πάρα πολλές φορές την εθνική ομάδα γιατί είχαμε πολύ
υποχρεώσεις, βέβαια.
Βλέπαμε, ναι, υποχρεώσεις. Δηλαδή, τουλάχιστον η εικόνα που έχω από το Ακρόπολης που παίξαμε αντίπαλοι. Και ένα-δύο φιλικά και λίγο έτσι από τα highlights. Είναι μια ομάδα που το κομμάτι του σετ παιχνιδιού το έχει περιορίσει. Δηλαδή προσπαθεί να βρει σε πρωτεύοντα ή σε δευτερεύοντα χρόνο τις επιθέσεις της. Δηλαδή να βρει σε ανισορροπία την άμυνα. Δηλαδή μέχρι τα 15 δευτερόλεπτα, 14. Επομένως χτίζει πάρα πολλά πράγματα στο transition παιχνίδι. Που στην άμυνα οι αλλαγές μετά από ένα σημείο επικρατούν πάρα πολύ γιατί όπως είπα και πριν έχουμε τα κορμιά να το υποστηρίξουμε και από εκεί πέρα είναι το τι θα γίνει στο σετ παιχνίδι όσο αφορά νομίζω την ευστοχία μας γιατί είναι ξεκάθαρο ότι όλες οι ομάδες είναι και απόλυτα λογικό άκουσα και τον προπονητή της εθνικής ομάδας εχθές, ότι όλοι προτιμούν να μην χάσουν από το κούμπο.
Ναι, ναι.
Και να χάσουν από τους άλλους. Είναι απόλυτη λογική προσέγγιση.
Είναι ένα ρίσκο έτσι που παίρνουν.
Ακριβώς, ναι. Από εκεί πέρα, όπως είδαμε στο μάτι Δεχεία, στο τέλος, ξέρω εγώ, όταν μπήκαν τα σουτ, καταφέραμε να αποκτήσουμε μια διαφορά και να φτάσουμε στη νίκη. Επομένως, θεωρώ ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί και σήμερα. Θα χτιστεί δηλαδή η αμυντική τακτική της Γεωργίας στο να περιορίσει τον Γιάννη.
Με το τείχος το περιβόητο, ε!
Δεν ξέρω πώς. Από ό,τι άκουσα, ο Χέρμπερτ τη διάβασα, είπε δεν ξέρω πώς θα τον περιορίσουμε.
Προσπαθεί
να βρει τον τρόπο.
Δεν θα μας το έλεγε κιόλας, η αλήθεια είναι.
Ναι,
και χθες που είχαμε το Σφαιρόπουλο εδώ και συζητούσαμε πάλι σχετικά, είπε ότι ναι, μεν δεν θα του άφηνε το ελεύθερο σουτ όπως κάνουν πολλοί, αλλά ότι κι αυτός με το τείχος θα πήγαινε. Δεν μπορεί διαφορετικά. Δεν έχει σκεφτεί.
Δεν μπορεί διαφορετικά. Δεν μπορεί. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σταματήσει οποιοδήποτε αντίπαλο τη εθνική μα είναι να σταματήσει το transition. Δηλαδή του πόντου που βρίσκει από το αμυντικό rebound και τρέχει το γήπεδο.
Ναι.
Είναι καθοριστικό παράγοντας για την εξέλιξη ενός παιχνιδιού. Μετά από εκεί πέρα πρέπει να κλείσει τους χώρους, γιατί ο Γιάννης έχει τέτοια ικανότητα που ακόμα και κάποιος να κάτσει λίγο πιο πίσω έχει τέτοιο
διασχελισμό. Ναι.
Έχει πολλά πράγματα που μπορεί να σε περάσει. Επομένως, πρέπει να υπάρχει κάποιο ρίσκο. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάθεσαι στα 5 μέτρα και θα τον προκαλήσει ή θα είσαι διακριτικά μπροστά του, αλλά το ρίσκο πρέπει να το πάρεις. Δεν γίνεται. Το καλύτερο. Νομίζω ότι είναι και απόλυτα λογικό ότι ένας προπονητής αποφασίζει για την τακτική της ομάδας να μην χάσει από αυτό που οι αντίπαλοι του έχουν καλό.
Mm.
Θα χάσω από αυτό που θεωρώ, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου την εικόνα, ότι είναι λιγότερο, να με πονέσει λιγότερο από ότι αυτό που έχουν σαν δύναμη να κάνουν.
Ότι μπορεί να πάει και καλά και να χάσω ή μπορεί να μην πάει καλά και να κερδίσω πράγματα.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Όταν ειδικά είσαι μια ομάδα που δεν θεωρείσαι το φαβορί, εννοείται ότι θα πρέπει και δεν έχει τα όπλα να αντιμετωπίσει ορισμένα πράγματα, θα ρισκάρεις κάποια πράγματα και είναι αποδεκτό ο τρόπος άμα είναι να χάσει από κάτι άλλο, από το να χάσει από αυτό που όλοι περιμένουν.
Mm. Και δεν έπαιξε και ο Γιάννης στο μεταξύ σας φιλικό στο Ακρόπολης τώρα από
ναι,
18 Αυγούστου.
Ναι,
είχατε σκεφτεί από πριν πώς θα μπείτε στη διαδικασία. Καμιά ιδέα να πάρουμε τώρα, Γιώργο, μην φανταστείς, έτσι.
Όχι, γιατί το γνωρίζαμε ότι και τρεις μέρες πριν ότι δεν θα παίξει. Δεν νομίζω θα κάναμε κάτι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα θα λέγαμε να σταματήσει το transition, να χρησιμοποιήσουμε τα foul σωστά, που μας δίνει ο κανονισμός για να μην πάει σε εύκολα καλάθια. Φαντάζομαι να υπάρχουν παγίδες όταν είναι κοντά στο καλάθι και να αφήσουμε κάποια σουτ. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις με κάποιο διαφορετικό τρόπο.
Συγγνώμη.
Ναι.
Ναι.
Τέτοια πράγματα.
Επειδή μπορεί κάποιος τώρα να συντονίστηκε με την Ερασμό, να πω ότι μιλάμε με τον Γιώργο Λιμιάδη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κιόλας, να το πάμε για ένα βήμα παραπάνω, εκτός αν θες να μείνουμε λίγο ακόμα στην Ισπανία.
Όχι, όχι, μια χαρά.
Επειδή αντιμετωπίσατε την Ισπανία, ας ελπίσουμε ότι και θα περάσουμε σήμερα τη Γερμανία, θα νικήσουμε και είναι πιθανό να τη βρούμε μπροστά μας. Έτσι παίζει η Ισπανία, Φινλανδία, στον άλλο πλέον τελικό. Και δεν αποκλείεται βέβαια η Φινλανδία έτσι, να πάρει την νίκη. Επομένως, επειδή έχετε εικόνα πολύ καλή, φαντάζομαι, την Ισπανία, την είχατε και στον όμιλο, θα έχετε κάνει και το σκάουτινγκ ούτως ή άλλως. Σε τι φάση βρίσκονται οι Ισπανοί,
ναι. Οι Ισπανοί, ναι, το λέγαμε και χθες, ότι είναι δίπλα στην Ισπανία στα ομαδικά αθλήματα. Έχει, ρε παιδί μου, πάντα πιθανότητες διάκρισης. Όποια ομάδα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, εσχάτος, πολύ έντονα. Γι' αυτό.
Εντάξει, η Ισπανία αυτή τη στιγμή σε σχέση με το παρελθόν είναι. Είναι γεγονός ότι δεν παρουσιάζουν τα ρόστερ που είχαν στο παρελθόν. Mm. Δηλαδή λείπουν παγκοσμίου κλάσεως παίκτες. Για τα αδέρφια, ο Ναβάρο ή ο Ρούμπιο. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή πολύ σημαντικοί και άλλοι που ξεχνάω. Επομένως, αν απομονώσουμε λίγο τη σύνθεση της ομάδος, σίγουρα όσον αφορά το κομμάτι του ταλέντου, δεν θυμίζει την παλιά Ισπανία.
Mm.
Από εκεί πέρα όμως έχει ποτιστεί αυτή η χώρα από την επιτυχία. Έχουν τον τρόπο, για να το πω, και αντιλαμβάνομαι, επειδή τους παίξαμε και στα παράθυρα που τους κερδίσαμε τον Ιούνιο, χωρίς τα αδέρφια Χερναγκόμες και τον Καρούμπα, αλλά και τώρα που τους ζήσαμε από κοντά, είναι μια ομάδα που ουσιαστικά, παρόλο που είναι η Ισπανία και έχει είναι βαριά η φανέλα της, αυτή τη στιγμή αυτοί κοιτάνε πού θα φτάσουν διασκεδάζοντας. Δηλαδή δεν έχουν πίεση, αυτό θέλω να πω. Mm. Δεν νιώθω ότι η ισπανική ομάδα αυτή τη στιγμή νιώθει πίεση. Που κάτω από οποιοδήποτε σε άλλες συνθήκες στο παρελθόν θα λέγαμε ότι η Ισπανία πάει για τα μετάλλια.
Mm.
Αυτή η Ισπανία, το τι κάνει αυτή, από εδώ και πέρα, είναι για μένα επιτυχία.
Α, όπου και να φτάσεις από εδώ και πέρα, ναι.
Αλλά αν φτάσεις και στους τέσσερις, θεωρώ ότι είναι επιτυχία.
Ναι, ναι, ήταν τυχεροί που διασταυρώθηκαν και με τη Φινλανδία, σε εισαγωγικά πάντα. Έτσι, τώρα μπορεί ο Μαρκάνεν να βάλει 40 πόντους. Ναι, μπορεί να βάλει 40 πόντους και να περάσει η Φινλανδία. Οκ, εντάξει, θα το
δούμε. Βέβαια, βγάλαν τη Λιθουανία πιο πριν.
Ναι, ναι.
Αλλά έχουν τον τρόπο, είναι.
Έχουν το Σκαριόλο επίσης.
Έχουν κτίσει την ομάδα τους, νομίζω, όσον αφορά τη φιλοσοφία τους, πολύ σωστά. Δηλαδή, έχουν πολύ μεγάλα κορμιά, χρησιμοποιούν πεντάδες. Αλλάζουν τον τρόπο που αγωνίζονται μέσα με τις πεντάδες. Δηλαδή, χρησιμοποιούν και τριάρια πολύ ψηλά και διάρια πολύ ψηλά ή πάνε και σε κοντό σχήμα. Έχουν δηλαδή διαφορετικές προσεγγίσεις στο παιχνίδι τους. Νομίζω ότι χρησιμοποιούν ζώνες αρκετές.
Στο μάτσο με τη Λιθουανία αυτό έκανε, ναι.
Ναι, χρησιμοποιούν και σε εμάς. Καταρχήν είναι μια μόνιμη συνθήκη ότι χρησιμοποιούν ζώνη στα baseline out. Mm. Αλλά γενικότερα και τη χρησιμοποιούν σαν άμυνα μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού όταν τα πράγματα ίσως δεν πάνε καλά. Αυτό ο Λορέντζο Μπράουν θεωρώ ότι είναι μια σημαντική προσθήκη για αυτούς, γιατί ένα παιδί που διαβάζει το παιχνίδι μπορεί κάποιες φορές να τους καθυστερεί λίγο σε σχέση με το ισπανικό μπάσκετ, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει προσωπικότητα. Ναι. Και το ερωτηματικό για μένα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το ρόστερ της, είναι ποιοι είναι οι προσωπικότητες σε αυτήν την ομάδα. Ποιοι θα βγουν μπροστά τη δύσκολη στιγμή. Εκεί για μένα είναι το ερωτηματικό της Ισπανίας.
Να ρωτήσω κάτι άλλο για τους Ισπανούς. Επειδή εντάξει, όλοι οι περισσότεροι τέλος πάντων Έλληνες φίλαθλοι τους έχουν στο μυαλό τους ως αντιπαθητικούς. Πώς να το πω τώρα,
υπό την έννοια. Και είναι κιόλας, φίλε, πώς θα γίνει.
Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι ή δεν είναι.
Το που ξεχνάω είναι ο. Είναι ο Ρούντι, βέβαια, μια προσωπικότητα.
Είπαμε αντιπαθητικός και σας ήρθε.
Γι' αυτό είπε. Με το που είπα αντιπαθητικός. Ο οποίος παίζει, έτσι, η αλήθεια είναι. Στο μάτς με την Τουρκία δεν έπαιξε καθόλου. Σε αυτό το 72-69 που κέρδισαν οι Ισπανοί.
Γενικά παίζει.
Παίζει όμως, εντάξει.
Δεν ξεκινάει στην πεντάδα, αλλά παίζει. Έχουν παιδιά, δυνατά παιδιά. Πολύ δυνατά παιδιά. Στην άμυνά τους δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση. Δεν θέλω να λέω, γιατί δεν θα γίνω και κατανοητό στον κόσμο. Λέγοντας ότι προσπαθούν να σταματήσουν τα πικερόλα διώχνοντας την πλευρά, δηλαδή να παίζουν άρνηση τα πικερόλα, είναι μια βασική τους τακτική, να μην σπρώχνουν στο screen. Δεν θα γίνω κατανοητός. Έχουν κάποια πράγματα που έχουν εκτίσει όσον αφορά την αμυντική τους τακτική που μέχρι στιγμής λειτουργούν.
Παρεμπιπτόντως ο Γκαρούμπα, παιδιά, το λέω αυτό σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα πριν ρωτήσεις, Βασίλη, επειδή παίζει στους Houston, έτσι, στην Αμερική, στο NBA είναι και αυτός. Δεν έχει μάτς που να έχει περάσει τα 20-22 λεπτά.
Ναι.
Μήπως και αυτό κάτι κάπως δεν ξέρω. Βέβαια είναι 20 χρονών το παιδί, έτσι. Πιτσιρικά είναι ακόμα. 20-21. Τέλος πάντων, ας το σημειώνουμε γι' αυτό να έχουμε το όνομα.
Έχουν τα αδέρφια Χερνακόμες. Mm. Ειδικά ο Γουλή παίζει πάρα πολύ χρόνο και είναι σημαντικός πόλος για το επιθετικό τους κομμάτι. Ο Λορέντζο Μπράουν είναι ο Αροστέγκη. Έχουν παιδιά που ναι, δεν αγωνίζονται στην Μπαρτσελώνα και στη Ρεάλ, αλλά έχουν εικόνες και παραστάσεις. Mm. Και αυτό, όπως είπα και πιο πριν, επειδή δεν θεωρώ ότι δεν βλέπω ότι έχουν πίεση, τους καθιστά επικίνδυνο.
Ναι, σωστά, σωστά.
Γιατί η ποιότητα υπάρχει. Μπορεί να μην είναι του παρελθόντος, αλλά υπάρχει.
Ας κάνουμε εμείς τώρα το πρώτο βήμα το βράδυ, βέβαια. Θα ξέρουμε ποιον θα αντιμετωπίσουμε στον
ημιτελικό. Γιατί πολύ μιλήσαμε για την Ισπανία.
Μακάρι δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ρωτήσαμε για την ανάλυση. Εσείς, κύριε Λιμνιάτη, τώρα σε συλλογικό επίπεδο, ποιες είναι οι σκέψεις σας, οι επιθυμίες σας.
Άλλο επιθυμίες και το άλλο ότι υπάρχει στην πραγματικότητα. Εντάξει, εγώ έχω αποφασίσει εδώ και από τότε που έφυγα από την ΑΕΚ να πορευτώ, να κάνω το επόμενο βήμα, να γίνω πρώτος προπονητής. Υπήρχαν κάποιες προτάσεις πέρυσι, δεν προχώρησε και φέτος το καλοκαίρι νωρίς. Επομένως, περιμένω κάποια στιγμή να μου έρθει μια πρόταση να αναλάβω σαν πρώτος.
Και σας το ευχόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι θα δείξετε φοβερό.
Ναι, 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 το βοηθός κούρασε. Ναι.
Αυτό που λέτε τώρα, βοηθός κούρασε. Η λέξη αυτή είναι βοηθός προπονητή, είναι ενοχλητική ή δεν σας αφήνει αδιάφορο, ας πούμε.
Για το μέλλον.
Όχι, εννοώ.
Γενικά.
Γενικά, εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ως προς την προσέγγιση του βοηθός προπονητή να θεωρούν ότι.
Επειδή λίγο υποτιμάται ο ρόλος. Δεν ξέρω στην πραγματικότητα πόση δουλειά κάνουν οι βοηθοί προπονητές. Εγώ θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω, ο Μπράντοβιτς κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό έχει έρθει εδώ στο στούντιο και του παίρνει συνέντευξη. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μενεγάκης ήταν. Και του λέει ποια ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές φέτος στην πορεία του Παναθηναϊκού, που πήρε και τι δεν είχε πάρει. Και λέει μόνο όταν τσακωνόμουν με τον Δημήτρη. Τον Ιτούδη δηλαδή, τότε σε βοηθό. Κάνουν δουλειά και βοηθοί, παιδιά.
Όχι, η δουλειά του βοηθού δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται γιατί τα ξενύχτια και αναφέρομαι στους βοηθούς που κάνουν τα βίντεο, έχουν ευθύνες, γιατί κάθε πρώτος προπονητής το τι δουλειά θα δώσει στους βοηθούς του είναι διαφορετική. Και τι αρμοδιότητες και τι, πόσο θα ακούσει την άποψή του. Αλλά γενικότερα τα ξενύχια και ειδικά όταν μιλάμε για ομάδες όπως είναι της Ευρωλίγκας ή των Ευρωπαϊκών Διοργών που έχουν διπλά και τριπλά παιχνίδια ή για τους βοηθούς που τώρα είναι στις εθνικές ομάδες, σημαίνει δεν κοιμάμαι.
Ναι, μελέτη αντιπάλου, ναι. Στο
ναι, εγώ θυμάμαι το 2015 και το 2017 που πήραμε το χρυσό με την Εφήβων και την Νέων αντίστοιχα. Θυμάμαι στον τελικό με την Τουρκία στο Βόλο και με το Ισραήλ στην Κρήτη, πήγα στο πρωινό κατευθείαν.
Φοβερό.
Και αυτό ήταν όλο το τουρνουά, δεν ήταν επειδή ήταν ο τελικός. Πηγαίναμε, είναι πάρα πολύ δουλειά.
Ναι, είναι δουλειά.
Είναι τεράστια η ποσότητα της δουλειάς.
Και πολύτιμη συνεισφορά.
Και ναι, δεν φαίνεται η δουλειά.
Ακριβώς, γιατί πρέπει να φιλτράρεις αυτά που βλέπεις, γιατί όταν θα κόψεις ένα βίντεο και θα παρουσιάσεις κάποια πράγματα της επιθετικής ή της αμυντικής φιλοσοφίας του αντιπάλου ή τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιχτών, πρέπει να έχεις φιλτράρει το τι θα δώσει τον πρώτο προπονητή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να του δώσεις όλα.
Τα πάντα, βέβαια.
Ναι, πρέπει να φιλτράρεις, να δεις ποια είναι τα βασικά κομμάτια. Γιατί και η πληροφορία και στον πρώτο προπονητή αλλά και στους παίκτες, ιδιαίτερα όταν τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, δεν μπορεί να είναι μεγάλη. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσεις άπειρες πληροφορίες, γιατί το κυριότερο είναι ότι οι παίκτες δεν θα μπορούν να προσαρμοστούν. Δεν μπορούν να
αφομοιώσουν τα πάντα.
Αυτό τον όγκο πληροφορία. Δεν μπορούν να το αφομοιώσουν. Δεν μπορούν.
Απλά θα σου πει ο άλλος, παιδί μου, κιόλας ότι ναι, μεν η δουλειά του βοηθού προπονητή δεν φαίνεται τόσο, αλλά δεν είναι και αυτός που ακούει το λιγότερο ανάθεμα σε σχέση με τον πρώτο προπονητή όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Ναι, συμφωνώ.
Και αντιστρόφως.
Είναι άλλο το επάγγελμα.
Και αντιστρόφως δεν παίρνει και τα ανάλογα χτένια. Ακριβώς. Που λέμε, έτσι.
Ακριβώς. Αλλά γενικότερα εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και οι δύο προπονητές, είναι άλλο το επάγγελμα.
Ναι.
Γιατί ο προπονητής ο πρώτος, ναι, μεν είπαμε αυτά, αλλά ο πρώτος προπονητής θα πάρει όλα τα εύσημα και θα δεχτεί και όλη την κριτική όταν τα πράγματα δεν είναι καλά.
Ναι. Εμείς σας ευχόμαστε τώρα να γίνει πραγματικότητα καταρχάς αυτό που θα γίνει και να πάρετε και τα εύσημα στο τέλος περίοδου που θα έχετε δουλέψει.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Ξέρεις τι, Γιώργο,
πολύ αισιόδοξο, ευχαριστώ.
Δηλαδή σου λέει και να βρει και να πετύχει. Κάποια στιγμή πάντως μου είχε πει, συζητούσαμε εδώ με τον Νίκο Νιόπλια κάποτε πριν ξαναπάει στον Όφη. Του λέω, συζητούσαμε ποδοσφαιρικά, Champions League που το αρέσουν αυτά του coach, καλημέρα κιόλας. Και του λέω, τι γίνεται, καμιά ομάδα και τα λοιπά, κάτι. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Είναι, μου λέει, 14, να τις κάνουν, μου λέει, 30, 35, 40 τις ομάδες και 200 προπονητές. Ναι, θα δούμε. Ναι. Έτσι είναι. Πόσο μάλλον στο μπάσκετ που είναι ακόμη πιο λίγες, ας πούμε.
Ναι, είναι και πιο λίγες ομάδες και ειδικά με αυτά που. Δηλαδή, η πυραμίδα ξεκινάει από πολύ ψηλά. Το γεγονός ότι οι ρωσικές ομάδες, παραδείγματος χάρη, δεν παίζουν. Είναι αναλογική η επίπτωση και στο μικρότερο κομμάτι το επίπεδο των προπονητών. Από εκεί μπορεί να ξεκινήσει η πυραμίδα και το ντόμινο για όλους τους προπονητές.
Ναι, να φέρει εξελίξεις αλυσίδωτες.
Και πάει σωστά. Τέλεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.